Latvijā dabas gāzi izmanto vairāk nekā 370 tūkstošu mājsaimniecību, lielākoties ēdiena gatavošanai, bet vairāk ņemams skaits patērētāju gāzi lieto mājokļa apsildīšanai. Gandrīz 360 tūkstošu mājsaimniecību bijuši Latvijas gāzes klienti. Atvērtajā dabas gāzes tirgū mājsaimniecībām gāzi pašlaik piegādā 3 uzņēmumi. Latvijas gāze turpina klientiem nodrošināt dabas gāzes piegādi universālā pakalpojuma ietvaros par tirgus cenu, kas fiksēta 6 mēnešus līdz novembrim. Salīdzinot ar iepriekš regulēto tarifu, pašlaik izmaksas par gāzi ēdienu gatavošanai mazinājušās par 37%, bet apkurināšanai ar gāzi par 24%. Līdz ar gāzes tirgus atvēršanu citu komersantu izvēlējušies apmēram 2% Latvijas gāzes klientu. Tas izriet no uzņēmuma mājsaimniecību departamenta vadītājas Dianas Tivčas teiktā.
Mēs tāpat laikā redzam, ka joprojām plūsma jaunu pieteikumu slēgšanai ir nemainīgā līmenī, salīdzinot iepriekšējos mēnešus, un arī mēs jūtam klientu atgriešanos no citiem tirgotājiem, tā kā jā, var teikt, ka tas ir prognozētajā līmenī. Jo arī no savas puses mēs aktīvi strādājam pie papildus piedāvājuma izstrādes, tā kā tā kustība nav būtiska un ar to reiķinājumies, un tas tomēr brīvais tirgus.
Konkurences iespaidā par cenas mazināšanos jau šajos dažos mēnešos runā arī pārējie gāzes piegādātāji mājsaimniecībām. Igaunijas uzņēmuma Estigās meitas kompānija Elenger dabas gāzes tirgū mājsaimniecībām savu tarifu piedāvājumu izteica aprīlī, un pirmos līgumus ar klientiem noslēdz no māja. Pašlaik Elenger līgumus par dabas gāzes piegādi noslēdzis ar apmēram 2000 mājsaimniecību. Lielākoties tie ir mājokļi, kur dabas gāzi izmanto apkurei, bet arī ēdiena gatavošanai, stāsta Elenger valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte.
Mēs to vērtējam labāk, nekā bijām paredzējuši, jo tomēr mēs esam jauns. Un plašākai sabiedrībai bija nezināms spēlētājs, un uz tā fona mēs to tomēr vērtējam kā ļoti pozitīvu rezultātu. Tas jau viss tas galvenais, kāpēc dabaskās tirgus ir atvērts, ka ir šīs izvēles iespējas, un cenas arī jau veidojās atbilstoši tirgus situācijai, un piemēram mēs saviem visiem klientiem, kas ir izvēlējušies šo elastīgo plānu, jau divas reizes esam jau samazinājuši cenu. Tātad viena cena bija no maija, no jūnija mēs samazinājām, un no jūlija jau arī esam noteikuši jau būtiski mazāku gāzes cenu. Tas ir tā kā tam jābūt tirgus darbībā.
Uzņēmums apņēmies ar laiku kļūt par nišas līderi pēc piegādātāja gāzes apjoma. Koncentrējoties uz gāzes piegādi apkurei, tas gan nenozīmē klientu skaita rekordus, piebilsta Dāvis Skulte. Par tirgus daļas audzēšanu par 20 līdz 30% runā arī trešais uzņēmums, kas piegādā dabas gāzi mājsaimniecībām. Tas ir Latvenergo, kas šo pakalpojumu jau kopš 2019. Gada nodrošina ar zīmolu Elektrum. Dabas gāze vēl pērnā gada nogalē tas piegādāja apmēram 20 tūkstošiem mājsaimniecību, bet pašlaik šis skaits sasniedz jau gandrīz 40 tūkstošus mājsaimniecību. Tas nozīmē, ka apkuras segmentā gandrīz katra piektā mājsaimniecība gāze pirkus no Elektrum, stāsta Latvenergo pārdošanas vadītājs Uldis Mucinieks.
Tas, ko varbūt varam teikt tagad, noslēdzoties tādai tai pašai aktīvākajai tirgus atvēršanās fāzē, kad es domāju, ka tā tirgus aktivitāte bija mazlietiņa zemāka nekā tirgus dalībnieki viņu gaidīja. Atļautos domāt, ka tirgotāju pašā tirgus atvēršanas brīdī nomainīja kaut kur starp 5 un 10% klientu. Noteikti lielāka aktivitāte bijusi apkuras segmentā, jo tur likumsakarīgi klientu interese par dažādu cenu piedāvājumiem. Apkuras rēķiniem ir dabiski daudz augstāka nekā tur, kur izmanto dabas gāzi virtuvē.
Uzņēmumi prognozē, ka atkal lielāks intereses vilnis par dabas gāzes cenām un iespējamu piegādātāju maiņu būs tuvāk rudenim un nākamajai apkuras sezonai. Nozarē arī sagaida konkurences paplašināšanos gāzes piegāda mājsaimniecībām sākot piedāvāt vēl kādam uzņēmumam. Šādu iespējamību iepriekš vērtēs uzņēmums Viršjā. Lielāka konkurence nozīmētu ieguvumu patērētājiem sagaidot izdevīgāku dabas gāzes cenu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.